Khabarakops Radio Tavisupleba. მოგესალმებით. დღეს 12 სექტემბერია კვირა. 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების. გამოშვებით მას მარიამ ჯეურელისგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. თურქეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. ირანი გამოთქვამს მსაჯულს თავდებით გაათავისუფლოს ამერიკელი ტურისტი ქალი. დაღესტანში მოკლეს ექსტრემიზმთან ბრძოლის რეგიონული სამართლოს უფროსი. გარდაიცვალა კლოდ ჩაბროლი, გამოჩენილი ფრანგი კინორეჟისორი. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. მთავრობის განცხადებით, რეფერენდუმით გამისნულია თანამედროვე დემოკრატიის შექმნა და სამხედრო დიქტატურისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის მემკვიდრეობის დაძლევა. მაგრამ ოპოზიციური პარტიების და სამხედრო პირების შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი და მისი პარტია ცდილობენ ხელისუფლების სათავეში დარჩენის განახდებას და სეკულარული რესპუბლიკის პრინციპებიდან თურქეთის ჩამოშორებას. ევროკავშირი, რომელსაც გაწევრიანებისგანაც ანკარა მიისწრაფის, მხარს უჭერს სამართლებრივი სისტემის რეფორმის მცდელობას. რეფერენდუმზე გატანილი პროექტით საქმე ეხება 26 ცვლილებას, მათ შორის სამართლებრივი სისტემის რეფორმასთან ერთად მთავარია სამხედრო ხელმძღვანელობის ძალაუფლების შეკვეცა. გავრცელებული ინფორმაციით, ირანი მზად არის თავდებით გაათავისუფლოს ამერიკელი ტურისტი ქალი სარა შოურდი. თავდებით გამოსაშვებად განსაზღვრულ თანხად $900,000 სახლდება. ირანის ოფიციალური მედია თეირანის პროკურორ აბას ჯაფარი დოლატაბადის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ სარა შოურდის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მოსამართლის მიერ იქნა დადასტურებული პატიმრის ავადმყოფობის ამბავი. შოურდი და კიდევ ორი ამერიკელი, შეინ ბაუერი და ჯოშ ფატალი, ირანში 2008 წლის ივლისში დააკავეს ერაყთან სასვრის მახლობლად. დაღესტანში მოკლეს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებული ექსტრემიზმთან ბრძოლის რეგიონული სამართლოს უფროსი გაპალა გაჯიევი. მილიციის ცნობით გაჯიევი მახაჩყალაში მოკლეს მისავე მანქანაში, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა. წინა ორი დღის მანძილზე, პარასკევსა და შაბათს, ჩრდილოეთ კავკასიაში რამდენიმე ერიშის შედეგად რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 2 მილიციელი მოკლეს და 5 დაჭრეს. სანქტ-პეტერბურგში 50,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია რისხვის დღეში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ორგანიზატორები გეგმავდნენ მიტინგის და მსვლელობის მოწყობას, მაგრამ მარტო მიტინგის გამართვა შეძლეს და თან არა იქ, სადაც აპირებდნენ, არამედ სხვაგან, მოსკოვის რაიონში. ადგილზე ბევრი მილიციელი იყო განთავსებული, ისე როგორც იმ რაიონში, რომელშიც თავდაპირველი გეგმით სურდათ მიტინგის გამართვა. აქცია მშვიდობიანად ჩაიარა, არავინ დაუკავებიათ. მიტინგის მონაწილეები მთავრობის პოლიტიკას აკრიტიკებენ და გუბერნატორების პირდაპირი არჩევნების აღდგენას მოითხოვენ. ოპოზიცია დღეს მოსკოვშიც მართავს აქცია რისხვის დღეს. მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის გადადგომის მოთხოვნით დემონსტრაცია არ არის სანქცირებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავსტრიის ქალაქ გრაცში მომხდარი აფეთქების შედეგად საქართველოს მოქალაქე დაშავდა. ავსტრიაში საქართველოს კონსულის თამარ კიკვაძის განცხადებით, აფეთქება მოხდა საერთო საცხოვრებელთან, რომელშიც ავსტრიაში თავშესაფრის მაძიებელი 30-ზე მეტი უცხოელი ცხოვრობს. საქართველოს მოქალაქე 49 წლის მამაკაცი, რომლის სიცოცხლესაც საფრთხე არ ემუქრება, საავადმყოფოში მოათავსეს. ქუთაისში სააქციო საზოგადოება აბრეშუმ კომბინატში დღეს ხანძარი გაჩნდა. ის გავრცელებული ინფორმაციით საწარმოს ერთ-ერთ კორპუსს მოედო. ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია, როგორც იუწყებიან, არავინ დაშავებულა და მოხერხდა დოკუმენტების გადარჩენა. ახლა ისე უცხოეთს მიმაშურებთ კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც ეთნიკური ნიშნითაა გაყოფილი, სერბებსა და ალბანელებს შორის შეტაკება მოხდა. დაპირისპირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მიტროვიცის სამხრეთ უბნებში ეთნიკურმა ალბანელმა ახალგაზრდებმა შაბათ საღამოს დაიწყეს ქუჩებში ზეიმი მსოფლიო საკალათბურთო ჩემპიონატის ნახევარფინალში თურქეთის გამარჯვების აღსანიშნავად. თურქეთის გუნდმა ბოლო მომენტში სძლია სერბიის ნაკრებს. შეძახილებით თურქეთი ალბანელებმა სადეს ხიძზე გადასვლა, უმეტესილად სერბები დასახლებულ ჩრდილოეთ მიტროვიცაში. ამას მოჰყვა ქვების როლა, რის გამოც საქმეში ჩაერიენ ადგილობრივი და ევროკავშირის პოლიციელები მხარეების დასაშორიშორებლად. კოსოვოში ნატოს პრესმდივნის განცხადებით შეტაკების დროს მსუბუქად დაშავდა ნატოს ორი ჯარისკაცი. ევროკავშირის პრესმდივნის განცხადებით ფეხში დაეჭრა ფრანგი პოლიციელი, რომელიც ევროკავშირის მისიაში მსახურობს. და ბოლოს, 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ფრანგი კინორეჟისორი კლოდ შაბროლი, ფრანგული კინოს ეკლესიოდებული ახალი ტალღის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი წარმომადგენელი. შაბროლის პირველი ფილმი 1958 წელს გამოვიდა, რის შემდეგაც რეჟისორმა კიდევ 60-მდე ფილმი გადაიღო, მათ შორის ლამაზი სერჟი, მოღალატე ცოლი, ტკბილი საწამლავი. საქართველოში 18:06 სრულდება, თქვენ მოისმინეთ. ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ მოისმენთ გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. კვირა დაიწყო ტრაგიკული ამბით. საქართველოში გადაასვენეს ავღანეთში დაღუპული ოფიცერი მუხრან შუკვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დიდი რისკის პირობებში საქართველოს კონტინგენტში ასეთი შემთხვევა პირველია და იმაც ვიტოვებთ, რომ უკანასკნელი.
ამავე ამბავს ეხება დღეს ხოლკროული სამხედრო პროგრამა, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ხოლკროულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა მხატვარი ვახო მუსხელიშვილი.
რამდენის დღიურის წარწავლი კითხეთ, თითქმის ყველა იწყებს იმით, რომ დილით გაიყვიდა და ლოგინიდან ადგა. კი ხვდები, რომ არ გაგვიძების შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებოდა ლოგინიდან ადგომა და ერთი დღის დაწერას წინ. მე დავიწყებდი იმით, თუ რა ხდება დილით გაგვიძებამდე, ღამე, ჩემი სახლის წინ, დოლიძის ქუჩაზე.
მოისმენთ ხოლკროულ პროგრამას თავისუფლება, გისმენთ და კულტურულ მიმოხილვას, რომელშიც ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გიამბობთ.
თუმცა ყოლება საპატიოსნის სტატუსით კი აბას კიაროსტამი, რომელიც ნუ ყოველას ის კინოში არის ჩახაზული, მაგრამ ნუ საკმაოდ ცნობილი და საინტერესო რეჟისორია. დაახლოებით 7-8 ფილმია და 10-კაციანი დელეგაცია იქნება ირანით ამ წელს. შეიძლება ითქვას, რომ ირანი არის ასე თქვა სტუმარი.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში 2010 წელი აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელია.
დედაშვილობამდე საქმო. ეს მისაც ნაბარეო საფილმ
ნერ ზუმუხტო შემოთავაზო. დაბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლკრო ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შასე თავდაპირველად გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვა ის ჯიმშერ ეხუიაშულმა მოამზადა.
გასული კვირა ავღანეთში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევით დაიწყო. 6 სექტემბერს საქართველოში ჩამოასვენეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 31 ბატალიონის ასმეთაური 28 წლის უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, რომელიც წინა დღით ჰელმანდის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის დროს დაიღუპა. კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო კაპრალი ალექსანდრე გითოლენდია ორი კიდურის ამპუტაციის შემდეგ მკურნალობის მიზნით გერმანიაში სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი პირველი ქართველი სამხედროა, რომელიც კოალიციის ოპერაციაში მონაწილეობის დროს დაიღუპა. მის ხედას თბილისის აეროპორტში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა დახვდა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დიდი რისკის პირობებში საქართველოს კონტინგენტში ასეთი შემთხვევა პირველია და იმაც ვიტოვებთ, რომ უკანასკნელი, მიუხედავად ამისა არის ძალიან ტრაგიკული ფაქტი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი და წუხარებას გამოვთქვათ.
საქართველოს ყოფნა საერთაშორისო კოალიციაში, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამის შესახებ გასულ კვირაში გამართულ ამბასადორიალზეც არაერთხელ ითქვა. სამი დღით სამშობლოში ჩამოსულმა ქართულმა დიპლომატებმა საგარეო პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ მითითებები ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან მიიღეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა ამბასადორიალის მუშაობა ასე შეაჯამა.
სამი ძირითადი გამოცანა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური გააქტიურება ისევ და ისევ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ეს პირველი. მეორე, საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად ეფექტური უზრუნველყოფა საზღვარგარე და მაქსიმალურად ძლიერი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება კონკრეტულ და მრავალმხრივ ფორმატებში. მესამე, ეს არის საქართველოს კარგი გაგებით პროპაგანდირება ყველა მიმართულებით: პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, ტურიზმი. რეალურად საუბარი არის ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვაზე.
ამბასადორი არ სპეციალური მოწვევით ესტონეთისა და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც ესწრებოდნენ. გასულ კვირაშივე საქართველოს სტუმრობდა ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერენ დე ბრიშამბო. შეხვედრები გამართა თბილისსა და გორში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ოფიციალური თბილისიც დასარაკლებს საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნებას.
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა იმისა, რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს. ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის, სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს.
თავად ეუთოს გენერალური მდივანიც ამბობს, რომ ლაპარაკი ეუთოს მისიის დაბრუნებაზე საქართველოში არასოდეს შეწყვეტილა. ბრიშამბო იმეც გამოთქვამს, რომ ეუთო სამიძე, რომელიც 1-2 დეკემბერს ყაზახეთში უნდა გაიმართოს, საქართველოს საკითხს აუცილებლად დააყენებენ.
მინისტრთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა შეასრულოს საქართველომ ამ სამიტისათვის. რომელ პრობლემაზე გამახვილდეს ყურადღება სპეციალურ დეკლარაციაში და რაზე გაკეთდეს აქცენტი სამოქმედო გეგმაში, რომლითაც საქართველო წარსდგება ეუთო სამიძე.
ბრიშამბოს ვიზიტი საქართველოში დაემთხვა გაერო გენერალური ასამბლეის 64 სესიაზე დევნილების დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეზოლუციის განხილვას. 50 ხმა 17-ის წინააღმდეგ. ასეთი თანაფარდობით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომლის მთავარ აქცენტებსაც დევნილთა ღირსეული დაბრუნება და მათი საკუთრების ხელშეუხებლობა წარმოადგენს. 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციაში ასევე ხაზგასმულია ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურების აუცილებლობა დევნილების დაბრუნების ხელშეწყობის კუთხით და საუბარია ასევე დაბრუნების ეტაპებთან დაკავშირებული საგანგებო გრაფიკის შექმნის თაობაზე. რეზოლუციისა და კენჭისყრის მნიშვნელობის შესახებ რადიო თავისუფლება გაეროში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ალექსანდრე ლომაიას ესაუბრა.
გაეროს რეზოლუციებში ყოველთვის გამოყოფენ რაოდენობრივ მხარეს და თვისობრივ მხარეს. ორივე მნიშვნელოვანია. შეიძლება წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს თვისობრივი მხარე. შარშაძელთა შედარებით რუსეთს მოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ანუ ჩვენ საწინააღმდეგ ოპოზიციას გამოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ესენი არიან: ინდოეთი, ირანი, ალჟირი, ეთიოპია, ბელარუსი, ბოლივია და ეკვადორი.
გასულ კვირაში დასკვნით ფაზაში შევიდა კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვის პროცესი. ამჯერად შენიშვნები გამოთქვეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მრეწველებმა და ახალმა მემარჯვენეებმა, რომლებმაც საკუთარი წინადადებები პარლამენტის თავმჯდომარეს გააცნეს. ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ ახალ კონსტიტუციაში ჯერ უნდა დააასახულოს საკუთრების უფლების დაცვა. გარდა ამისა, ახლების ლიდერს დავით გამყრელიძეს არც ორგანულ კანონებზე უარის თქმა მოსწონს.
ჩვენ დავაგენეთ საკითხი, რომ საგადასახადო კოდექსი და შრომის კოდექსი თავისი სტატუსით ამაღლდეს და გახდეს ორგანული კანონი. ეს ნიშნავს, რომ საგადასახადო კოდექსი ვეღარ შეიცვლება უბრალო უმრავლესობით პარლამენტში, ანუ მეწარმე ინვესტორი უფრო დაცული იქნება ამ ქვეყანაში და პროგნოზირებადი იქნება საქართველოში საგადასახადო მომავალი და ასევე ჩვენი აზრით დაცული უნდა იყოს დაქირავებული შრომა და ნებისმიერი ადამიანი. შრომის კოდექსი არ უნდა იყოს ესე იოლად შესაძლებელი.
შრომის ახალი კოდექსით ხელმძღვანელობა მოუწევს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალ მინისტრს ანდრია ურუშაძესაც, რომელიც თანამდებობაზე გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დანიშნა.
ეს არის 46 ახალი სამართლოს ჩვენებობის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც დაწყებულია რეგიონებში, რაიონულ ცენტრებში. მოგეხსენებათ, თქვენ სადაც კომპანიები აშენებენ ამ სამართლოებს და აქ ჭირდებათ, რომ მომავალი წლის ბოლომდე იქნას დასრულებული სხვადასხვა ჩვენებობები სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, ჩვენ სახელმწიფო სახსრებით დავასრულებთ რეაბილიტაციას დიღმის კლასტერის 14 საავადმყოფოდ 14 კლინიკა გადავა. შემდეგ შესაბამისად თბილისის ამდიგმის კლასტერში.
გასული კვირა სპორტული მოვლენების თვალსაზრისითაც მდიდარი გამოდგა. პირველად ქართული კალათბურთის ისტორიაში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. საქმე ისაა, რომ ევროპული კალათბურთის უმაღლესმა ორგანომ თურქეთში გამართულ კონგრესზე მხარი დაუჭირა კონტინენტის პირველობაზე მონაწილე გუნდების რაოდენობის 24-მდე გაზრდას. წარმატებით დაიწყო ასპარეზობა ფეხბურთში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრისათვის იბრძვის. პირველ ორ მატჩში საქართველოს ნაკრებმა საბერძნეთთან ათენში, ისრაელთან კი თბილისში ფრედი თამაშა. სამაგიეროდ ბოლო გადამწყვეტი თამაში დათმო 21 წლამდე ნაკრებმა, რომელიც სომხეთის გუნდთან 2-0 დამარცხდა და ევროპის ჩემპიონატის მიღმა დარჩა. ასევე წარუმატებლად იასპარეზეს ქართველმა ძიუდოისტებმა ტოკიოში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერი, ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე შეხვედრაზე გამოუცხადებლობის გამო გამოეთიშა ასპარეზობას. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში ქართული სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის მიუხედავად საქართველო გააგრძელებს სამშვიდობო მისიას ავღანეთში. 1000-კაციანი ქართული ქვედანაყოფის გაძლიერებული ბატალიონი ავღანეთის ერთ-ერთ ცხელ წერტილში ასრულებს საბრძოლო მოვალეობას. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ილაპარაკებს იმაზე, თუ რა საფრთხეებით ხასიათდება ჰელმანდის პროვინციაში არსებული ვითარება და რა უნდა გაითვალისწინოს ავღანეთში მყოფი ქვედანაყოფის როტაციის დროს ქართულმა სარდლობამ.
მეთაურის დაღუპვა ბრძოლის ველზე მებრძოლებში ან მორალური სულისკვეთების დაცემას იწვევს, ან იწვევს შურისკების განწყობას. ორივე სიმპტომი საზიანოა და შესაძლოა გაუაზრებელი ქმედებისაკენ უბიძგოს საბრძოლო მოქმედების ზონაში მყოფ სამხედრო ქვედანაყოფს. საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტია გიორგი ცხვიტავა, რომელსაც საერთაშორისო კონფლიქტების გაშუქების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. გიორგი ამბობს, რომ უფროს ლეიტენანტ გიორგი შუკვანის დაღუპვა მეამბოხეებთან შეტაკებაში მონაწილე 20-ეულის წევრების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს.
თუ ავიღეთ ჰელმანდის პროვინცია, სადაც ყველაზე დაძაბული სიტუაცია არის, ვითარება მთელ ავღანეთში, თავისთავად ცხადია, რომ ოფიცრის სიკვდილმა შეიძლება გარკვეული ქაოსი გამოიწვიოს კონკრეტული ოპერაციის დროს. თუმცა თუ ქვედანაყოფი კარგად შეპრული არის, თავისთავად ცხადია, რომ ფუნქციების გადანაწილება ჩვეულებრივ ხდება და აქ უკვე ქვედანაყოფი აღარ უნდა დაიბნეს. მაგრამ ყოველთვის არის ფსიქოლოგიური განწყობა იმისი, როდესაც ოფიცერი კვდება, თავისთავად ცხადია, რომ ეს ქვედანაყოფის შემადგენლობაზე პირდაპირ აისახება.
ვიდრე იმის თაობაზე ვიტყვით, თუ ვინ და როგორ ზრუნავს ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედროების ფსიქოლოგიურ და მორალურ სულისკვეთებაზე, მოკლედ შევეხებით ჰელმანდის პროვინციას და იქ შექმნილ უსაფრთხოების გარემოს. უცხოეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ ბოლოხანს გავრცელებული ინფორმაციების ზედაპირული ანალიზიც კი აშკარად მოწმობს, რომ ჰელმანდის პროვინცია ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილია ავღანეთში. მიმდინარე წლის დასაწყისში ჰელმანდის პროვინციის სხვადასხვა რაიონებში იმდენად იმატა ან კოალიციურ ჯარებზე მეამბოხეთა მხრიდან მოწყობილმა თავდასხმებმა, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება წლის ბოლოსათვის თავის სამხედრო ქვედანაყოფი გაიყვანოს ავღანეთის ამ ყველაზე სისხლისმღვრელი რაიონიდან, სადაც 100-მდე ჯარისკაცი დაიღუპა. კონკრეტულად საუბარია ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონზე, სადაც ბრიტანული 1000-კაციანი ქვედანაყოფი იმყოფება. ჰელმანდის პროვინციის თუ რომელ რაიონში მოქმედებს ქართული ქვედანაყოფი, ან სად დაიღუპა უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, ამ ცნობებს საქართველომდე ჯერჯერობით არ ჩამოუღწევია. თუმცა სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ქართულ ბატალიონს ავღანეთში წინ კიდევ უფრო სახიფათო ოპერაციები ელოდება.
თვითონ ფაქტი ის, რომ ქართველები მონაწილეობენ ამაში, ანუ უშუალო ოპერაციებში, ნიშნავს, რომ სიტუაცია შეიძლება კიდევ უფრო დაიძაბოს იმ გაგებით, რომ შემდგომი პრობლემები ქართულ კონტინგენტს ასევე იქნება, გვინდა თუ არა, რადგანაც იქ რეალურად ანტიპარტიზანული ოპერაცია მიმდინარეობს. იქ უმეტეს ბოლო პერიოდში მოსალოდნელია ყანდაარის მიმართულებით სერიოზული დიდი ოპერაციის დაწყება ამერიკელებს და კოალიციური ძალების მიერ, რომელშიც ეთხოვა ქართული დანაყოფი აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობას. კიდევ ის უნდა თქვა, რომ ეს 13-ე ბატალიონი, მესამე ბრიგადის ეს ქვეითი ბატალიონი ფაქტიურად უკვე ალაგებდა ჩემოდნებს, მათ როტაციის დრო უწევდათ, უნდა დაბრუნებულიყვნენ ცოტა ხანში სამშობლოში. და საუწუხაროდ ეს ტრაგედია მოხდა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 31 ბატალიონი როტაციის გრაფიკის თანახმად საქართველოში ოქტომბრის დასაწყისში ან სექტემბრის ბოლოს უნდა დაბრუნდეს. მისი შემცვლელი ბატალიონის მომზადება კი კწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს. ქვედანაყოფი ძირითადად დაკომპლექტებულია ერახსა და კოსოვოს სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილე სამხედროთაგან. თუმცა ქვედანაყოფის საშტატო შემადგენლობაში არ არიან გათვალისწინებული სამხედრო ფსიქოლოგები. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მორალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა მხოლოდ მეთაურსა და სამხედრო მოძღვარზე გადადის, რაც საკმარისი სრულებითაც არ არის, რომ ამბობს გიორგი სხვიტავა, საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
ავის დავაცხადეო, სულიერი მოძღვარი ვერ ჩაენაცვლება ფსიქოლოგს, იმიტომ ფსიქოლოგი სწავლობს მებრძოლის ტიპას, მის ფსიქოლოგიურ შესაძლებლობებს, აგრესიის გამოვლინებას და ასე შემდეგ. უამრავი ნიუანსი არის. ნებისმიერ ქვეყანაში გულისხმობს სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფებს და საშტორმო ქვედანაყოფებს, ანუ მოიერიშე ქვედანაყოფებს, იქ ყოველთვის დგება ფსიქოლოგიური პორტრეტი, აიმიტომ ამის გარეშე შეუძლებელი არის მებრძოლის დახასიათება და ეს ყველაფერი პირად საქმეში იდება. თავისთავად ხადი ადამიანი შეიძლება იყოს კარგი მებრძოლი, თუმცა მას შეიძლება ფსიქოლოგიური გადახრებიც ჰქონდეს. მე არ ვიცი, რაზე ფიქრობს შეიარაღებული ძალების და თავდაცვის ხელმძღვანელობა, როდესაც არ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას არ უხსნის და არ ეუბნება აი ასეთი პროფესიის საჭიროების შესახებ, როგორიც არის სამხედრო ფსიქოლოგი.
საქართველოს არმიაში სამხედრო ფსიქოლოგის ინსტიტუტის დანერგვა 90-იანი წლების ბოლოს აქტიურად დაიწყო. სხვადასხვა ტესტებით მათ უნდა შეესწავლათ ჯარისკაცების ფსიქოლოგიური პორტრეტი, გამოევლინათ სუიციდის მიდრეკილების მქონე ჯარისკაცები, დაედგინათ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იმ სამხედრო პირებისა, ვისაც საბრძოლო იარაღთან და საბრძოლო ტექნიკასთან ჰქონდათ საქმე, მინდობილი ჰქონდათ თანამებრძოლების ბედი. ფსიქოლოგიური ტესტების შედეგები გასაიდუმლოებული იყო, თუმცა მათი გამოყენებითი მნიშვნელობა დავას არავისი იწვევდა. სამწუხაროდ სამხედრო ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი არმიაში ვარდების ევოლუციის შემდეგ მალევე გაუქმდა როგორც ზედმეტი და სრულიად უსარგებლო რუდიმენტი.
დასრულდა კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში 18:21. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მხატვარი ვახო მუსხელიშვილი.
5 სექტემბერი კვირა. რამდენის დღიურის არ წავიგით, თითქმის ყველა იწყებს იმით, რომ დილით რა იყვიდა და ლოგინიდან ადგა. კი, ხვდები, რომ არ გაგვიძების შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებოდა ლოგინიდან ადგომა და ერთი წუთის დაწერას კი. მე დავიწყებდი იმით, თუ რა ხდება დილით გაგვიძებამდე, ღამე, ჩემი სახლის წინ, დოლიძის ქუჩაზე. მე ვიტყოდი, ძალიან ფაურიანია ეს დოლიძის ქუჩა, განურჩევლად დღისა თუ ღამეს. სამეზობლოს, როგორც წესი, არ ზინავს, უფრო სწორედ ვერ ზინავს. აბსოლუტურად გამოკითხავი ხრიანცელის გამო. სწორედ ამ ღამეს ჩამოერ ვიღაცა პიროვნებამ. მე მგონი პიროვნება იყო. 1-2 ლიტრი ნამდვილად ეკნებოდა ჩაშვებული სტომაკში და უბრალოდ ბღაოდა. ეს ბღავილი ჰგავდა ეკლიან მავთულში გაბლანდულ, გაწამებულ, პატრონისგან დიდი ხნის წინ მიტოვებულ მოზორის ბღავილს. იმიტომ რომ ადამიანს ამას ვერ დავარქმევდი. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად ტექსტის მოაყოლა. თურმე აქ ახლომახლო ცხოვრობს ვიმე არაკაცი ანზორა. მაგის ესე და ესეო. და ეს ატულაც ჩვენ ყველას უნდა გვწოდნოდა. ჩემთვის განსაკუთრებით უცნაური იყო ეს ამბავი. როგორც ჩანს, ამერიკაში გადაიჭრა ჩემი ყურები ასეთების მოსმენას. საქართველოდან 20 წლის წინ წავედი. დოლიძის მაური და მაშინა დაისმინა ჩემმა ყურებმა. ზედმეტიც იყო. იმდენად, რომ მეგონა თო ქვეყანას ეძინა. მხატვარი ვარ და ხატვა მინდოდა. ხატვით თავის დამკვიდრება ძალიან ძნელია ამ ქვეყანაში. განსაკუთრებული ენერგია და ალბათ იღბალიც გჭირდება ამისათვის. იღბალს, კაცმა რო თქვას, დღემდე ველოდები. პირველი გამოფენა იმავე წელს ჰქონდა. მე კარგახანს აღარ ყოფილა ამით განებივრებული. წარმატება გვიან მოვიდა 10-12 წლის შემდეგ, მაგრამ წარმატება ამერიკაში პირობითია. იქ ამას მუდმივი ხასიათი არ აქვს. წარმატებული ხარ, მე მთავრდება. მე ისევ თავიდან იწყება ყველაფერი. ასე გრძელდება დღემდე. დილით თავდექი, ნოშრევანი გარეთ გაუშვა, ჩვენი კატა. დავჯექის სკამზე ეზოში და დიდხანს ფიქრობდი არაკაც ანზორაზე. ნეტავი როგორ გამოიყურება ეს კაც ანზორა. საცხოვრობს, არა დააშავე ისეთი, რომ მთელ სამეზობლოში მოიჭრა თავი იმ ღამეს. ალბათ თავი არ გამოიყოფა ჩვენს ქუჩაზე. მე რა რომ არავინ არის თუ სახეზე, მაინც არ გამოიყოფა. ანზორაზე ფიქრი და ეს მელანქოლიური დილა ტელეფონის ზარმა დაარღვია. ჩემი მეგობარი მირეკავდა და თავისთან მეპატიჟებოდა ნაფეტურებში. უცბად მივხვდი, რომ ცხოვრება არც თუ ისე ცუდია. გამოვკეთეთ, გადავურკეთ სხვა ჩვენს მეგობრებს და ცოტა ხანში ნაფეტურებში ვისხედით სუფრის გარშემო. ულამაზესია თბილისი იქიდან, განსაკუთრებით ღამე. ნეტა ანზორა ყოფილა ნაფეტურებში ოდესმე. 6 სექტემბერი, ორშაბათი. 10 საათის აკადემიაში ვარ. თითქმის ერთ კვირაში გამოფენა მაქვს და სიჩქარემ მართებს. 2 საათზე მარე ნავაშაყვანდეს უნდა შევხვდე. ვიცი რომ რაღაც უნდა დამაწერინოს. მე რა თქმა უნდა ტექსტი მაქვს მომზადებული. მარინა, ხომ იცი, ასე დღეში ვარ. ახლა უბრალოდ ფიზიკურად გამიჭირდება ამის გაკეთება. იცი რომ ყველაფერს გაგიკეთებ, მაგრამ ეს უბრალოდ ახლა შეუძლებლად მიმაჩნია. 2 საათზე მზატექსით შევხვდი მარინას ბერწერის კათედრაზე. მარინამ ამიხსნა, რა უნდა გამეკეთებინა. შენ ჩამხედა თვალებს და ღიმილით კითხა, ხომ გააკეთებ? დასრულებული არ ქონდა ფრაზა რომ თქვი, რა თქმა უნდა გავაკეთებ. 5 წუთის შემდეგ თავშაქენდრული ნელინაბიჯით არაკაციან ზურასავით მიდიოდი ჩემი სახელოსნოსკი. ისევ აკადემიაში წავედი, რატომაც მუშაობის თავი არ მქონდა, არ და გამოფენა ახლოვდება. მოვიგრიებე ძალა და დავიწყე მუშაობა. მუშაობის პროცესმა გონზე მომიყვანა და ენერგია შემატა. შიგათაში ხშირდებიან ფერწერის კათედრაზე, სადაც გულუხვად მიმასპინძლებიან ყავით. მართლაც კარგი ხალხია კათედრაზე და მერწმუნდეთ, ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ ყავას არ იშურებენ ჩემთვის. ზაფხულის მიუხედავად უამრავი სტუდენტი აკადემიაში და არის ერთი ჟრიემული. მალე იმათაც დიპლომების დაცვა აქვთ. ხმაურს დაკაც არ მაკლებენ, დოლის ქუჩის არ იყოს. განსაკუთრებით ერთი სტუდენტი გოგონას ხმა მაოცებს. ვერაფრით ვერ ხვდები იცინის, ტირის, ეგ ახშობს უმეს თუ მაგას ახშობენ. ხან ფანჯიდან ვიყურები, ხან დერეფანში გავდერ, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავადგინე მის ვინაობა. არეკაციან ზურასი არ იყოს. მინდა უბრალოდ ჩავხედო თვალებში და ამოვიკითხო ის მისტერია, რაც მაწუხებს ძალიან. როგორ შეიძლება პირის ერთი გაღებით ამდენი სხვადასხვა ხმის ერთდროულად გამოცემა? საღმოს ავიკეთებ ჩემი ბარგით, გამოვიკეთე სახელოსნოს კარი და ფეხით წავედი სახლში. ზაში ფიქრობდი მრავალხმიან გოგონაზე. ალბათ ვერასოდეს ვერ შეხვდები მას და დარჩება ჩემთვის ამოუცნობი. ამ ფილმებში გართული ნელ-ნელა მივახლოვდი დოლიძის ქუჩას. არანაკლებ მისტერული ანზორას მიდამოებს. 8 სექტემბერი, 4 შაბათი. დღეს ღამე კვლავ გამოიარა ეკლიან მართულებში გაბლანდულმა მოზურემმა და თავისი ჩვეული ბღავილით ფხეზე წამოახტუნა ტკბილად მძინარე სამეზობლო. კვლავ შეგვახსენა არაკაცი ანზორა. ცოტახან იბორიალა ჩემი სახლის წინ ასეთივე ბღავილით გაეცალა იქაურობას. ავდექი, დღეს გრაფიკა უნდა ჩავთო ჩარჩოებში და გამოფენისთვის მოვამზადო. ამოვიღლიავი ნამუშევრების დიდი დასტა და გავემართა რუსთაველისკენ. 10 საათზე მაღაზია დაკეტილი დამხვდა. 11 საათზე იხსნებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მოწავსულიყავი აკადემიაში და 1 საათში უკან მობრუნებულიყავი. რა თქმა უნდა, გაღიზიანებული ამოვიდი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან და გრიბოედოვის ქუჩიდან გავემართა. რატომაც ცნობა გამიჩნდა, რაღაც უნდა მომხდარიყო და მოხდა კიდეც. სარჩული, რომელშიც ნამუშევრები იყო გახვეული, გაიხსნა ტელეგრაფიკა რუსთაველის ტურიან ასფალტზე აღმოჩნდა. ეს მოხდა ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას, ავტობუსის გაჩერებას. რა თქმა უნდა, ყველა ინტერესი დამიწყო ყურება. თითქოს ჩემ ძიებზე სამი ავტობუსი გაჩერდა ერთდროულად, რომ მგზავრებსაც უკეთ შეეულოთ თვალი ჩემთვის. რატომაც ეს ადგილი იყო მზით ყველაზე მეტად გაანთებული, რომ თეთრ ფურცლებზე არეკლი მზის სხივებს კარგად მოიჭრა თვალი რუსთაველის მეორე მხარეს ფეხით მოცურავ თეთოს. იქიდანაც რომ არ დამკლებოდა ყურადღება. კივი ფიქრე ნეტავი არ დაბადებულიყავი მეთქი, მაგრამ უკვე გვიანი იყო ამაზე უცნება. ზურგი შევაქცია ხალხს და მივასახე შენობის კედელს. იმის იმედით რომ სახელზე არ დავემახსოვრებინე ვინმეს. მაგრამ ისეთი გზნობა დამეუფლა, რომ ზურგზე დიდი აბრა მეკიდა. მსხვილი ასობით დაწერილი ჩემი სახელი და გვარით. ტელეფონის ნომრით, მისამართი და გადიდებული პასპორტის სურათით. მოგეს ბედნიერი არ ვიყავ. ფეხის მოქნილი და სხარტი მოძრაობი დავამიწე ნიავით ატაცებული რამოდენიმე ნამუშევარი და ძეთ ჩემი ფეხსაცმლის ანა ბეჭდის ამოტუფებს კი მოვახერხე. ავგრეფე ნამუშევრები, ამოვიდე აკადემიაში და იმას ფიქრობდი, რომ 1 საათში უკან უნდა დაბრუნებულიყავი მაღაზიაში იგივე მარშრუტით, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. 1 საათში თავხედურად გავიარე და გამოვიარე გზა მაღაზიისკენ, მაგრამ გონი ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაიარა. რამაც ყველაზე უფრო დამეფიქრა ეს იყო, ხომ შეიძლება ვიმემ გამოფენიდან შეიძლება ის გრაფიკა, რომელზეც ჩემი ფეხსაცმლის ნაკვალევია. ეს ხომ უნიკალური ნამუშევარი იქნება ვინმეს კედელზე, ამიტომ იჩქარით. 9 სექტემბერი, 5 შაბათი. დღეს ზაირა ბერელიძე მოვიდა აკადემიაში ფოტოგრაფთან ერთად. ჩემი ნამუშევრის ფოტო უნდა გადაიღო. ნამუშევარი არც თუ ისე პატარაა, 173 მეტრზე. მოგვიწია ნამუშევრის გარეთ გატანა, ტუმბებზე შეყენება და მზის შუქზე მორგება. ფოტოგრაფმა აპარატი გაასწორა. მე და ზაირა კი ვისხედით სკამზე წყნარს ვსაუბრობდით. უცბად ჩემ და გასაუთა ზაირას ისეთი ყვირილი აღმოჩნდა, რომ ერთი წამით გავიფიქრე თავს ხომ არ უშველომეთ. მაგრამ შეხედა დავინახე, რომ იქითი ყურებოდა, სადაც სურათი დგას. მიხვდი რომ რაღაც საშლება მოხდა. ამიტომ ნელა მივატრიალე თავი და დავინახე, რომ ჯერ კიდე საღებავ შეუმშალი 3-მეტრიანი სურათი მიწაზე იყო დამხოფილი. ისევ გავიფიქრე, რომ არ უნდა დაუბადებულიყავი, მაგრამ ისევ გვიანიყო. 10 სექტემბერი, პარასკევი. ეს ამბავი არ მოხდარა პარასკევს, მაგრამ ამ კვირაში მოხდა. ჩემი ახლო მეგობრის ქუჩაზე ერთ შენიერ დილით მუშები გამოჩნდა, როგორც ჩანს ასფალტის დასაგებად. სამეზობლოში ეს გათვალისწინებული არ იყო და პატარა მღელვარება მოხდა კიდეც. მეზობლან შეშიეს ჩემს მეგობარს, როგორც ყველაზე ავტორიტეტულ და სამეზობლოში დიდი წონის მქონე პიროვნებას. ის არის მათი საბრძოლო იარაღი. წარმოიდგინე ჩემი მეგობარიც, რას ქვია ვიღაც საწუხებს ჩემ მეზობლებს და ჩემთან შეუთანხმებლად. ვიღაც არაბზადებმა გაბედეს და მუშაობა გააჩაღეს. მეზობლებს იმედის სტალღამ გადაურბინა. დახრეს უნა დუდუკი. გააკეთეს დერეფანი და ყიჟინით გაუკვალეს გზა მუშებისკენ. ჩემი მეგობარის დედოფალივით მედიდური ნაბიჯით გაემართა დანაშაულის ადგილისკენ. აფრიალდა მის საგვარეულო დროშები. ის მუნდა შეძახილები მუშების მიმართ. აი ახლა ნახავთ რაც მოგივა და შავი დღე დაგადგებათ. მიდი, დედოფალო და აჩვენე მაგათ როგორ უნდა მოიქცნენ შენ სამფლობელოში. ჩემ მეგობარმა სამაყად გაიარა დერეფანი და ისეთვე სიამაყეთ მიუახლოვდა ორ კაცს, რომელსაც რაღაც ქაღალდები ეჭირათ ხელში. მანაც იფიქრა, ეგენი იქნებიან, ვის იქნებიან და პირდაპირ მიეჭა გამეხებული სახით. თქვენ რევს ბედავთ აქაო, რახმაური ამიტეხეთ, სადგონია თქვენი თავი. მამაკაცებმა ოდნავე გაკვირებით შეხედეს, შემდეგ ზანდად გადახედეს მუშებს და წყნარად მიუღეს. ჩვენ ამათან არაფერი გვესაქმება, გაზეთ ჩასაწერილად ვართ მოსულები. ისე თქვენ რა გვარის ბრძანდებით? ჩემი მეგობარი წელში გაიშალა და ომახინათ მიუღო. ამ ადამ გვარის ვარ. მას კი ღიმილით უპასუხეს. ხო და სწორედ თქვენ ხართ ამ სიაში პირველი. ერთი ერთ გვერდიდან ამოუდგა, მეორე გვერდიდან ჰაერში აწიეს ეს ჩემი მეგობარი და ფეხების სავსავით იგივე დერეფნით საკუთარი სახისკენ წააცუნცულეს. ამ ყველაფერმა შიში ზარი დასდა სამეზობლოს. შეწყდა ყიჟინა, დაეშვა დროშები, დადუნდა ზურნანდუდუკი, ქუჩის ძაღლები კუდამოძუებული წკუნტუნით გაიცალნენ იქაურობას. ერთდროს საამაყო დერეფანი სიცხვის დერეფნად იქცა. ჩემი მეგობარი სახლში შეაგდეს და ყველა სიტუაციას გადაუჭერს გაზი. ასე დამრიგად დაიცა მისი ერთდროს საამაყო რეპუტაცია. ამერიდან მის შვილებს ფეხურს აღარ ეთამაშებენ ეზოში. მისი მეუღლე ძალიან ადრე გადის სამსახურში და ძალიან გვიან ბრუნდება, რომ არავინარ შეამჩნიოს. მოგებ თელმა ოჯახმა წამში დაკარგა წლების მანძილზე მოპოვებული დიდება. ჩემი მეგობარი ამ უგაზობაში მშრალ სპირზე იდუღებს ყავას, დროდრო იყურება ფანჯრიდან და იწყებს ქვითინს და ქვითინებს ვით მეფე ლირი, ლირი ყველას გამიტოვებული. თქვენ ალბათ გაინტერესდეთ, თუ ვინ არის ეს ჩემი მეგობარი. მე რომ ეს თქვა, ესე იგი სამხედრო აკადემიის ფერწერის კათედრაზე მომუშავე მეგი წითლიზე უნდა ჩავუშვა. მაგრამ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ, ყველამ ძალიან კარგად. მე მეგი წითლის არასოდეს ჩავუშვებ, არასოდეს. შეიქმნა გაზდალეულთა საზოგადოების დახმარების ფონდი, გთხოვთ დაგვეხმაროთ. 11 სექტემბერი, შაბათი. დღეს არც ეკლია მათ უხლართებში გალბანდული მოძველი გამოჩენილა. არც ანძორასი გამიგია რამე. მრავალხმიანი გოგონასგანაც ვასვენებ ყურებს. ჩემ მეგობარმა მეგი წითლიზე, რომელსაც მე არასოდეს არ ჩავუშვებ, უკვე კარტოფილის შეწვას დაამხეცა მშრალ სპირტზე. როგორც ხედავთ, აქ უკვე პროგრესია. მე დღეს საღამოს უნდა შევხვდე მარინას, რადიო თავისუფლებასთან, მაკდონალდის წინ. შეთხმებისამებრ უნდა ვიდგე ნახევრად მოკბეჩილი ბიგმაკით, ხელში, თორე მსხვანერად ვერ მიცნობს. და მივდივარ ჩასატერად. თუ კი ადგილზე ვარ გამომიტანა განაჩენი, რა თქმა უნდა.
ასე დასრულდა მხატვარ ვახო მუსხელიშვილის სათხილო ჩანაწერები, რომელთაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით აკეთებდა. ამასობაში 18 საათი და 31 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. თურქეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. საქმე ხება 26 ცვლილებას, მათ შორის სამართლებრივი სისტემის რეფორმასთან ერთად მთავარია სამხედრო ხელმძღვანელობის ძალაუფლების შეკვეცა. გავრცელებული ინფორმაციით, ირანი მზად არის თავდებით გაათავისუფლოს ამერიკელი ტურისტი ქალი სარა შოურდი. თავდებით გამოსაშვებად განსაზღვრულ თანხად $900,000 ახლდება. პაკისტანში სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული ერიშის შედეგად 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული. დაღესტანში მოკლეს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებული ექსტრემიზმთან ბრძოლის რეგიონული სამართლოს უფროსი. სანქტ-პეტერბურგში 50,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია რისხვის დღეში. აქცია მშვიდობიანა ჩაიარა, არავინ დაუკავებიათ. მიტინგის მონაწილეები მთავრობის პოლიტიკას აკრიტიკებენ და გუბერნატორების პირდაპირი არჩევნების აღდგენას მოითხოვენ. ავსტრიის ქალ გრაჩი მომხდარი აფეთქების შედეგად საქართველოს მოქალაქე დაშავდა. აფეთქება მოხდა საერთო საცხოვრებელთან, რომელშიც ავსტრიაში თავშესაფრის მაძიებელი 30-ზე მეტი უცხოელი ცხოვრობს. გარდაიცვალა კლოდ შაბროლი, გამოჩენილი ფრანგი კინორეჟისორი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. და ახლა ჯერი ბიძინა რამიშვილზეა და მის ხოლკრულ პროგრამაზე თავისუფლება გისმენთ. ის ძვირფასოს მნალებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს კომენტარებს ასახავს.
ახსოვს ჩვენი რუბრიკის ერთ-ერთ პირველ გამოშვებაში ერთ-ერთი რადიომსმენელი გვაკვირდებოდა, რომ არასაკმარისად ვაშუქებთ დევნილთა პრობლემებს. იმასაც კი წერდა, რომ დევნილების ბედი არ გვაწუხებს. ამას არც მაშინ დავეთანხმეთ და არც სხვა პერიოდებში წაგვიყურებია დევნილების პრობლემებისთვის. ასე იყო გასულ კვირაშიც, მთელი რიგი სიუჟეტები მიუძღვენით დევნილთა საკითხს და შესაბამისად გამოხმაურებებსაც ვიღებდით. ერთ-ერთმა რადიომსმენელმა ჩვენი ყურადღება გაამახვილა ხურვალეთში ჩასახლებული დევნილების მდგომარეობაზე. ციტატა: ხურვალეთში ჩასახლებულ დევნილებს მთელი ზაფხული აშენებინეს საპირფარეშოები. იქნებ ჩამოვიდეს ვინმე და გახსნას, შესვლა გვინდა, ფულიც გვინდა, ნამუშევარი. კვლავ აქტუალურია მასწავლებლების სერტიფიცირების თემა. ერთ-ერთი რადიომსმენელი ასე ფიქრობს: ის მასწავლებლები, რომლებსაც ათავისუფლებენ ცუდი დაბალი დონის მასწავლებლებია, რის გამოც რეპეტიტორებთან გვიწევს მეცადინეობა. კარგია თუ კიდე გაათავისუფლებენ სხვა ასეთ მასწავლებლებსაც. ციტატის დასასრული. გეიაღლუმის თემაზე ასეთად დიდი სხვადასხვაობა იყო საზოგადოებაშიც და მედიაშიც. ამ თემას ჩვენც ფართოდ ვაშუქებდით. დღეს გთავაზობთ ერთ გამოხმაურებას, რომელიც ტექსტური შეტყობინების სახით მივიღეთ. ციტატა: გეიაღლუმის თემა იყო და არის ხელისუფლების მსაკრული გეგმა, წემსი გაგნასავით მოატყუოს ხალხი, მგელი მოდისო და მერე მართლა ჩაატაროს. ციტატის დასასრული. ესე საინტერესოა იმის დადგენა, თუ რატომ უნდა უნდოდეს ხელისუფლებას მაინც და მაინც ამ გეიაღლუმის ჩატარება. შეგახსენებთ, თქვენი მოსაზრებების გამოგზავნა სხვა საშუალებებთან ერთად შეგიძლიათ ტექსტური შეტყობინებებითაც ნომერზე 15-10. ჩვენი ეს მოწოდება, რომ ტექსტური შეტყობინებები გამოგვიგზავნოთ ერთმა რადიოსმენელმა, რომელსაც იუმორის გზნობა უნდა ჰქონდეს, ასე გაიგო. მან მოგწერა სამი სიტყვა: მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ვინმე ვეტერანი გწერს, მოუთმენლად გელით ყოველდღე 40 წელი. დღეს ნიკონ ერგაძის ფანი ვარ, თუმცა ყველა მიყვარხართ. ზოგს რჩევასაც მივცემდი. გოგი გვახარია ქართულ და რუსულ საზოგადოებებს ადარებდა და ერთი საერთო პერსონაჟი გამორჩა. ეგრეთ წოდებული ნეიტრალი ლიბერალი, რომელსაც თუ რაიმე კრიტიკული დასწრება მთავრობაზე, იქვე ოპონენტებიც უნდა გააქილიკოს. უფრო დაცულად რომ იყოს და კომუნისტურ წარსულს აბრალებს ელიტას, ხელოვანებს, ეკლესიას, დისიდენტებს, ყველაფერს საკუთარი კონფორმიზმის გარდა. ვეტერანი, ასე აწერს იგი ხალხს. ვეტერანს მადლობა ჩვენი გულშემატკივრობისთვის. ნიკო ნერგაძესაც უთუოდ გაუხარდება თქვენი განსაკუთრებული კომაგობა. გოგი კვახარიასაც გადავცემთ თქვენს რჩევას. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ნეიტრალი ლიბერალის თქვენეულ კრიტიკას, არ ვიცი რამდენად ცუდია ხელისუფლების კრიტიკა და იმავე დროს ოპონენტებისაც. თუ გასაკრიტიკებელია ან ერთი, ან მეორე, ან ორივე ერთად, რატომაც არა. გეთანხმებით ამგვარი პოზიცია ზოგჯერ კონფორმიზმით არის ნაკარნახევი, მაგრამ თავისთავად კრიტიკული პოზიცია ყველა მხარის მიმართ დასაძრახი არ უნდა იყოს. ახლახან ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა ია ანთაძის ბლოგი სახელწოდებით „ნათია უნდა გავაღიმოთ“, რომელშიც საუბარია უსახლკარო დარჩენილ გაბრელაშვილების ოჯახზე. ჩვენმა რადიოსმენელებმა და ვებსაიტის მომხმარებლებმა გულთან ახლოს მიიტანეს გაბრელაშვილების პრობლემა. მრავალი მხარის, მათ შორის ჩვენი რადიოს ძალისხმევით და თანადგომით, მოხერხდა დაზარალებულთა დასახმარებელი კამპანიის ორგანიზება. გაგაცნობთ ერთ-ერთ კომენტარს, რომლის ავტორია დოდი. ნათიას და მის მშობლებს ახლა უპირველესად, ასე ვთქვათ, მატერიალურ ფინანსური მხარდაჭერა სჭირდებათ, თუმცა მგონია, რომ ნათიასთვის ფსიქოლოგიური დახმარებაც აუცილებელია. შესაძლოა გადაუდებელიც, რადგან ბავშვი სკოლაში შედის. უმეტესად არ ლაპარაკობს და საერთოდ არ იღიმებაო. ასე გავიგე, მძიმე სტრესი განიცადა, რომლის შედეგების სახეზე აქვს აღმეჩდილი ბავშვს. სკოლა კიდევ საკმაოდ ძლიერი ახალი სტრესორი შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთ სიტუაციაში. ამაზეც რომ ვიფიქროთ, შეიძლება ერთი ბავშვის გაღიმება ძალიან დიდი საქმეა. წერს ვინმე დოდი. თორნიკე თბილისიდან გწერს. გუშინ მოვისმინე ბატონ გიასთან ინტერვიუ. იგულისხმება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხანმოურავი. თორნიკე განაგზობს. ოპოზიციის შეფასებაში სრულიად ვეთანხმები. ადრე მეც ვთქვი, რომ ოპოზიციამ ვერ შეძლო ალტერნატიული იდეოლოგიური პლატფორმის შექმნა. ძალიან მარტივი იყო ამის გაკეთება მაშინ, როცა ხელისუფლება იდეოლოგიური თვალსაზრისით კოტრდებოდა და მხოლოდ ძალისმიერი პოლიტიკით ცდილობდა და ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ინტერვიუში ბატონმა გიამ სწორად აღნიშნა, რომ გარე ძალების ჩაურევლობა პატარა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში წარმოუდგენელია. ასე მიაჩნია თორნიკეს თბილისიდან. ინტერესი გამოიწვია მარხალსხარბედიას ბლოგმა „რატომ ვჩქარობ“. მასში თანამედროვე ცივილიზაციის ავადმყოფობაზე, სტრესზეა საუბარი. ამ ტექსტს რამდენიმე საინტერესო გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთს გაგაცნობთ. გიორგი ვირჯინიიდან წერს. 100 წლის წინ ადამიანები კლასიკურ მუსიკას უსმენდნენ და დინჯად საკუთარი გულისცემის სიხშირით დააბიჯებდნენ ქუჩებში. დღეს კლასიკური მუსიკის მოსმენა თუ დაიწყე და გულისცემას აღყევი, ვიღაც ჰიპ-ჰოპის მსმენელი დაგეჯახება ან სულაც გადაგივლის და შენ დაგაბრალებს. მოკლედ, მე მჯერა, რომ ცხოვრების ტემპად საკუთარი გულისცემის ტემპი უნდა აირჩიო და მაშინ შეიძლება მოსვენებულმა დაისვენო. წერს გიორგი ვირჯინიიდან. რა დაგიმალოთ და გამალებული ტემპი არც მემიყვარს, არადა ასეთი ტემპი ცხოვრება მიწევს. აი ახლაც იმის მაგივრად, რომ გავაგზელო თქვენთან მშვიდად საუბარი, უნდა შევწყვიტო პროგრამა. გადაცემაში მომდევნო სიუჟეტის დრო დადგა. როგორც გიორგი გვირჩევს, მიუგდეთ ყური თქვენს გულისცემას, სხვებისასაც, და მოგწერეთ თქვენი გამოხმაურებები, შენიშვნები და სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ის ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
2010 წელი მიმდინარე წელი აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელია. ზაფხულში დიდი ქართველი პოეტის დაბადებიდან 110 წელი შესრულდა. გიწვევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ხოლკურულ პროგრამას მალხას ხარბედია უცხვება.
მის ბიოგრაფიაზე საუბარს ჩვენს მცირე ფორმატიან გადაცემაში მე მგონი აზრი არ აქვს. ისედაც ყველონ კარგად იცის მისი დაბადების ადგილი და მე მგონი ჯერჯერობით არც იმ სოფლის სახელი დაგვიწყნია, სადაც მან ფეხი აიდგა და ბავშვობა გაატარა. არ მეგულება საქართველოში ადამიანი, ვინაც ზეპირად არ იცოდეს მისი ბიოგრაფიის პირველი აბზაცები. კინოფილმიდან მაინც ეხსომება რაღაცეები. არ შეცდები თუ ვიტყვი, რომ არც ერთ ქართველ პოეტს არ გებია ხალხის ისეთი სიყვარული, როგორც მას. იგი ნამდვილი სახალხო პოეტი იყო, ვის სიმღერებსაც, ნახევრად ხუმრობით რომ ვთქვათ, ხალხი მღეროდა. აკაკის ქნარი ყველა თაობას უყვარდა, ყველა გულში იკრავდა. მას არ შეხებია გადაფასების მწარე ხელი, რომელსაც ხშირად დავიწყებაც მოსდევს ხოლმე შედეგად. ეს შეუძლებელი იყო მომხდარიყო და ალბათ არც მოხდებოდა, იმდენად კამკამაა მისი აზრი და სიტყვა, იმდენად ნამდვილია მისი ლექსი და განუმეორებელი ამ ლექსის მუსიკალობა. გალაქტიონმაც ხომ აკაკის თანა იდგა ფეხი. ეს ტრადიცია დღემდე ცოცხალია. უახლესი თაობის ქართველი პოეტებიც ძალიან აფასებენ აკაკის. თავისებურად ხედავენ მას, თავისებურად კითხულობენ. ეს იმეც მაძლევს, რომ სულ მალე იქნებ აკაკის წაკითხვების ისტორიასაც ეშველოს რამე. ეს მხოლოდ აკაკის არ ეხება, არამედ ყველა დიდ ქართულ მწერალს. მაგალითად, ახალგაზრდა პოეტ პაატა შამუგიასთვის აკაკი რუსთაველის ნამდვილი მემკვიდრეა.
ახალი არ იქნება მის თქმა, რომ აკაკი იყო რეფორმატორი, ენის თვალსაზრისით მოახდინა მართლა სერიოზული რეფორმა, ამ მხრივ ანთესავება რუსთაველს და მე მგონია, რომ პირველი მემკვიდრე იყო რუსთაველის აკაკი წერეთელი მემკვიდრე და არა ვთქვათ კლონები, რომელიც ეხვია 6 საუკუნის განმავლობაში რუსთაველს, ხო? სხვა მსგავსებაც აქვს რუსთაველთან. რუსთაველი იყო პირველი, ვთქვათ, ბურჟუაზიული კლასის წარმომადგენი, რომელმაც პროლეტარული ენით დაწერა, ხო, ტექსტი. ასევე იყო აკაკი წერეთელი მეორე იყო იმის შემდეგ, ამწყვეტის შემდეგ, რომ ლიც იყო ასევე მაღალი სოციალური კლასის წარმომადგენელი, თავადურიშტოს წარმომადგენელი, რომელსაც დაწერა მუშური ენით, ასე მუშათა კლასის ენით. აქვს კიდეც ისეთ ლექსები, მუშურები, ასე ქვია, რამდენიმე ლექსი ქვია სხვადასხვა მუშური. მართალია კონკრეტულად ეგ ლექსები ვერ დაიგვეხნის მაინც და მაინც დეგერებულებით, მაგრამ ბიოგრაფიისთვის საინტერესო არის.
აკაკი პოეტის სიმბოლოდ იქცა საქართველოში. ვინც ის იქნებ სიტყვა მგოსანიც სწორედ აკაკის გამო დამკვიდრდა ქართულ ენაში. ალბათ ამიტომაა, რომ როცა სიტყვა მგოსნით რომელიმე სხვა პოეტს უხმობენ, ყოველთვის მეცინება ხოლმე. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ეს სიტყვა მხოლოდ აკაკის მიემართება.
ზოგადად დამოკიდებულებას თვითონ ბუნებრივი იყო აკაკისა. ასეთ დამოკიდებულ განსხვავებით ილიასგან, რომ აი ორივე ლექსი რო შევატაროთ, პოეტი ილიას პოეტი და აკაკის პოეტი, ნახავთ, რომ სოციალური და თანაც შემოქმედებითი პროგრამა ქონდათ აბსოლუტურად განსხვავებული. ილია მიუხედავად იმისა, რომ შეაკვდა ამ არისტოკრატებს, მაინც არისტოკრატი იყო, მეცამნიშნავს და ერიმსდის და რაღაც ხო შუამავალი იყო ცასა და მიწა შორის, ერსა და ბერ შორის. აკაკი პირიქით, ხანუგნური ვარ ხამბრძენი. ანუ ყველაზე მიწიერი პოეტი იყო, ყველაზე ადამიანური პოეტი. ის რაც ვთქვათ, ვიტმენ მაგააკეთ ამერიკაში, რომ პოეზიის გაადამიანურება მოახდინა. ზუსტად ასე იყო აკაკი. აკაკი მოახდინა პოეზიის გაადამიანურება. დაწერა ადამიანური პოეზია ადამიანებზე, ადამიანურ გასაჭირზე.
აკაკი გარეგნობითაც ჰგავდა უიტმენს. იმდენად, რომ რომელიმე გამომცემლობას შეიძლება აერიოს კიდეც და ყდაზე აკაკის ნაცვლად ამერიკელი პოეტის ფოტო დაიბეჭდოს. ამ ტიპის შემთხვევა უკვე იყო ქართულ საგამომცემლო პრაქტიკაში. აკაკის ჩასამკობლად გამოთქმული სიტყვებიც კარგად გვახსოვს. თმა და თოვლილი დიდებული მოხუცი, ოლიმპიური მზერით, ჭაღარა ფაფარი, პოეტის ბიბლიური ფიგურა და ასე შემდეგ. აკაკი არც ერთ საზოგადოებრივ წამოწყებას არ გამოკლებია 19 საუკუნეში. იგი იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი და ძალიან აქტიური წევრი. მონაწილეობდა ქართული დრამატული საზოგადოების მუშაობაში. თანამშრომლობდა გაზეთებთან, წერდა უმწვავეს წერილებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით თითქოს საზოგადოებრივად არც ისე აქტიური ჩანდა.
ალბათ უფრო თეორიულად იყო მისი საზოგადოებრივი აქტიურობა და აი თუნდაც ერთ-ერთ მოთხრობაში ცალი კუდაბზიკეთი, სადაც არჩევნებზე არის და ძალიან გავსხვდა შორის, რას ჩატარებულა საქართველოში ყველა არჩევნებს. და ზოგადად ის ბიუროკრატიული მექანიზმი როგორ მოქმედებს და ცოლთა ფერმას გასახსერლობა ძალიან აი სატირით პოლიტიკური გაი გამანადგურებელი სატირა არის რწყილების და ტილების არჩევა, ძალიან გავსოვლთა ფერმა პრინციპში. და ძალიან საინტერესოა თუნ გადმოცემის ფორმითაც. აკაკისთვის უჩვეულო სტილი არის ზღაპრული მოთხრობა, მგონი ასე ქვია, ქვესათაურად. ამ საინტერესო არის და მე მგონი რომ ყველაზე ცნობილი ტექსტი მაინც არის ბაშიაჩუკი და ჩემი თავგადასავალი. მე ვერ ვიტყვი რომ პროზაში იყო აკაკი, აკაკი იყო ლექსებში. თუმცა ხა ჩემი თავგადასავალი მე მგონი რომ ძალიან კარგი ავტობიოგრაფიული ტექსტი არის.
თალკე თემა აკაკის ცხოვრების წესი, ხუმრობა ოხუნჯობანი და მისი თამამის კაბრეზული ლექსები.
აკაკის ერთ-ერთი დამსახურება ბჭალებში ზოგისთვის შეიძლება პირდაპირ დამსახურება იყოს არის რომ სკაბრეზულ პოეზიაშიც ჰქონდა თავისი წვლილი შეტანილი ამ ადამიანს და იმ დროისთვის სრულად მოულოდნელი სკაბრეზიც კი აქვს ძალიან ბევრ ну, რა თქმა უნდა, ეს ტექსტები არ არის ფართო ცნობილი, მაგრამ არის სხვა სხვადასხვა ლიტერატურის მემუარებში მოგონებებში შემონახული, სადაც აკაკის საკმაოდ ასე ვთქვათ ბილცით ყოფს. იყენებს არანორმატიულ ლექსიკას ლექსებში. ანუ ტიპური ხალხო სახალხო მთქმელი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც მთელი ეს ხალხური მეთოდები გამოიყენა ბოლომდე. ამომწურავად რა.
გარდა ამისა, აკაკის პირველობა, როგორც პოეტისა, ბევრ სხვა რამესაც გადაედო. მაგალითად, მის შესახებ გადაღებულმა ფილმმა აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში პირველი ქართული კინოფილმის სახელი დაიმკვიდრა. ხოლო მის მიერ წაკითხული განთიადი ნამდვილად ღირსია პირველ ქართულ აუდიო შედევრად იწოდებოდეს.
სატირო, მე ზუმსო, სული ჩამდგმელო ხარეო, შენი ვარ ხელფის მოგდები, შენზე ზმოიარეო. ოცდას გამძირავ, მოცოცხალ, ზეკალთა დამაფარეო. რომ მოგდები გასწონდე ლანდერზი და ვიმარეო დედაშვილობამდე საქო შენს მიზას ნაბარეო საფილს მე ზურმუხტო შემოთავსო
ამ ცნობილი ისტორიული ჩანაწერით დასრულდა ოკროლი პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მახას ხარბედიემ გვიმასპინძლა. კინოხელოვნების თემას, რომელსაც საუბარი შეეხო, ახლა განვავრცობთ და საამისოდ ბათუმს მივაშურებთ. ბათუმი საავტორო კინოს მოყვარულებს მასპინძლობს საჭარის დედაქალაქში მეხუთე საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი გვახარია ესაუბრა ფესტივალის მენეჯერს, რომლის თქმითაც ბათუმის საიუბილეო კინოფორუმი განსაკუთრებით მრავალფეროვანი პროგრამით გამოირჩევა.
ბათუმის კინოფესტივალი აკლასის კინოფორუმი არაა და ჯერ კიდევ დიდი დროა საჭირო იმისთვის, რომ საავტორო კინოს იგივე ართაუზის ფესტივალმა საერთაშორისო ავტორიტეტი მოიპოვოს. მაგრამ თავად ბათუმელი კინოს მოყვარულთათვის ბათუმის ხელოვანთა სახლის არგანის მიერ ორგანიზებული კინოკვირეული წლის მთავარი მოვლენაა. სხვა დროს მათ უბრალოდ არა აქვთ საშუალება ნახონ საავტორო კინოს შედევრები, გაეცნონ თანამედროვე მსოფლიო კინოპროცესებს, შეხვდნენ და გაესაუბრონ გამოჩენილ კინემატოგრაფისტებს. თუმცა რატომ მხოლოდ ბათუმელებს? შარშან ფესტივალზე ჩამოვიდნენ კინოს მოყვარულები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან. ეს ხალხიც იგივე ამბობდა, აბა სად ვნახავთ სხვაგან ასეთ კარგ ფილმებს დიდ ეკრანზე კინოთეატრშიო. სხვათაშორის ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი ჩვენთან საუბარს სწორედ კინოთეატრით იწყებს.
კინოთეატრის ნაცვლად თეატრში ტარდება, რაც ახლა პოზიტივი არ არის, მაგრამ გამომდინარე არსებული რეალობიდან თავისთავად იძულებული ვართ, რომ ახლა აღჭურვა გავაკეთოთ ტექნიკურად, რომ შესაძლებელია და დრამატულ თეატრში ჩატარდება, ანუ ძირითადი ჩვენებები, სრული პროგრამა და დამხმარე კინოდარბაზად გამოვიყენებთ ინ ტურისტებს. აი სამოდ საკონტრაქტო სადაც უფრო ახალგაზრდული ფილმები და ესეთი, ну, თქვათ არასაკონკურსო ჩვენებები გამართება.
დიახ, ბათუმში კინოთეატრი აღარ არსებობს. კინოთეატრი თბილისში, სადაც ჩატარდა წინა ფესტივალი, რემონტშია. თუმცა როგორც გაირკვა, ამ დარბაზში კინოთეატრი აღარ იქნება. მეორე კინოთეატრი კი ინტერნაციონალი ტექნიკურად იმდენად გაუმართავია, რომ აქ კინოსეანსის ჩატარება შეუძლებელი ხდება. თანაც როგორც გაირკვა, ამ დარბას უკვე გაყიდვას უპირებენ. სხვათაშორის ეს კინოდარბაზი 20-იან წლებში აშენებული. ყოფილი კინოთეატრი აპოლო მოდერნის ტიპის ძალიან საინტერესო შენობა იყო. ბათუმში ამბობენ, რომ კინოთეატრებმა აჭარის დედაქალაქში არ გაამართლა. ხალხი კინოში არ დადიოდა და სეანსები იგივე კინოთეატრ თბილისში არაერთხელ ჩაშლილა. თუმცა ბათუმელი კინოს მოყვარულები ამბობენ, რომ ამის მიზეზი არასწორი მენეჯმენტი და არც თუ ისე საინტერესო პროგრამები იყო. ძვირი იყო ბილეთი და ახალგაზრდა მაყურებელს უჭირდა რუსულად დუბლირებული ფილმების ნახვა. სამაგიეროდ ფესტივალს არაკლია მაყურებელი და შარშანდელი ფესტივალი თუ ვიმსჯელებთ, სეანსები ხალხით გადაჭედილ დარბაზებში ტარდება. თავდაპირველად ზვიად ელიზიანს პროგრამაზე ვკითხეთ. ზვიადმა გვიამბო პროგრამაზე ოსტატების კოლექცია, რომელშიც სულ 5 ფილმი იქნება. რომან პოლანსკის, ვუდი ალენის, ჯიმ ჯარმუშის, ნიკიტა მიხალკოვის, ლუკ ბესონის, ბოლო სურათები.
აჩეხება თვითონ პროგრამას, ლევანდელ პროგრამას, ნახან ბათუმ უკვე 5 წლის თავი არის, ხმართალად დიდი არ არის, დიდი იუბილე, მაგრამ მან შევეცადეთ, რომ თქვა იმ შესაძლებლობის ფარგლებს საჩვენ გაკვაჩინია, მაქსიმალურად საინტერესო ყოფილიყო. და ვფიქრობთ, რომ ახლა იმ მინიმალური დაფინანსების ფარგლებში, რაც ჩვენ გვაქვს პლიუს სამ ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან კარგი პროგრამა იქნება, იმიტომ რომ სტუმრად გვეყოლება საპატიო სტუმრის სტატუსით კი ამას კი აროსტამი, რომელიც ნუ ყოველას იმ კინოში არის ჩახეული, მაგრამ ნა საკმაოდ ცნობილი და საინტერესო რეჟისორია და ასევე გვეყოლება სპიგნევ რიბჩინსკი, რომელიც ასევე კინომოყვარულებისათვის ხალხისაც საინტერესებს საკმაოდ საინტერესო ფიგურაა. ორივე რეჟისორის მცირე რეტროსპექტივა შედგება
ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების ჟიურის ჩიკაგოს საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის დირექტორი კრისტოფერ კამიშევი ხელმძღვანელებს, რომელიც დიდი ხანია ბათუმის საავტორო კინოფესტივალთან თანამშრომლობს და 2008 წელს ფესტივალის პროგრამის დირექტორიც იყო. ჟიურის სხვა წევრები არიან ვასილი სიგარევი რუსეთი, მაიკლ ბრუკი ბრიტანეთი, სეიფოლა სამადიანი ირანი. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, რომ ფესტივალის მთავარი სტუმრები ბათუმელ ახალგაზრდებს თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ. როგორ შეერჩიეთ ასეთი მრავალფეროვანი პროგრამა? ვკითხეთ ზვიაც, მას შემდეგ რაც ბიაფის მენეჯერმა საიუბილეო ფესტივალის ფილმები ჩამოგვითვალა.
რამდენიმე ფესტივალს ვეწრებოდით, თქვათ კანის კალოვივარის პოლონეთში და შევეცადეთ, რომ აი თქვათ თვითონ სპეციფიკიდან გამომდინარე მაქსიმალურად შეგვერჩია. საკონკურსო იქნება და თუ არა საკონკურსო, ესეთი ფილმები, რომლებიც თქვათ რაღაც ფორმით არტჰაუს სინემას კატეგორიაში გადის.
ყველა ფესტივალზე გამგზავრება შეუძლებელია, თუმცა ზვიადელიზიანის თქმით, მათ ეხმარებიან პოლონელი პარტნიორები, ასევე ჩიკაგოს დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი, შეერთებული შტატების საელჩო, გოეთეს ინსტიტუტი, ეროვნული კინოცენტრი. ბათუმის მეხუთე ფესტივალის დირექტორი გვახსენებს, რომ ბიაფს აქვს ტრადიცია. ყოველი ფესტივალი რომელიმე ერთი ქვეყნის კინოს ეძღვნება ხოლმე.
ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი სექცია Silk Road Countries და შაშანი იყო თურქეთი, მაგრამ ხალხი წარმოადგენელი წელს ახან აბას კიაროსტამი არის, გვეყოლება ირანი. ანუ კიაროსტამის გარდა ჩვენ გვაქვს ერთი საკონკურსო ირანული ფილმი, ორი არასაკონკურსოში მხატვრული და პლიუს სამი არასაკონკურსოში ასევე დოკუმენტურები, აი თქვათ რომელიც ყველა კიაროსტამს უკავშირდება, ანუ ის ABC Africa-ს გადაღებასთან დაკავშირებული რაღაც ფილმები. ანუ დაახლოებით 7-8 ფილმია და 10-კაციანი დელეგაცია იქნება ირანიდან. ამ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ირანი არის, ასე ვთქვათ, სტუმარი.
ყოველწლიურად ბათუმის საავტორო კინოფესტივალი კინემატოგრაფში შეტანილი წვლილისთვის ერთ ქართულ და ერთ უცხოელ კინემატოგრაფის საჯილდოებს. წელს ეს პრიზები პოლონელ ზბიგნევ რიბჟინსკის და ქართულ ოთარიო სელიანს გადაეცათ. ზვიად ელიზიანთან საუბრის დროს პირადად მე შემექნა შთაბეჭდილება, რომ ბიაფი აქცენტს უფრო მეტად ცნობილ კინემატოგრაფისტებთან შეხვედრებზე, მასტერ კლასებზე და ნაკლებად ფილმების ჩვენებაზე აკეთებს. ზვიად ელიზიანი არ გვეთანხმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ფესტივალის პროგრამა უფრო მრავალფეროვანი იქნებოდა, ბათუმშიც უცოტა ერთი კინოთეატრი მაინც რომ ფუნქციონირებდეს.
რეალური პრობლემა რაც ახლა არის და ისედაც შაშანას თუნდაც არის მხოლოდ ერთი დარბაზი, პლუს მეორე დამხმარე დარბაზი, პატარა დარბაზი, ხო? და ახლა აქინე გამომდინარე ამ ტექნიკური ლიმიტირებული ხარ ჩვენებებზე, ხო? და აქინე გამომდინარე ისეც რო ჩამოიტანოს საალჩომ ფიზიკურად ვერ აჩვენებ, რა ის კი არა, სულ რამდენიმე ფილმის გამეორებას ვახერხებ, განსხვავებით სხვა ფესტივალებისგან. და ახლა თუ თქვა სამაულოდ, ნუ ცოტა შეიცვლება სიტუაცია და ახლა როგორც ამბობენ დავშად ადგილზე მთავრობაში იგეგმება რაღაც ახალი კინოთეატრი, შეიძლება რამდენიმე დარბაზი კონდეს, პლუს მე მგონი ერთი სასტუმროც აპირებს, რომ რამდენიმე კინოდარბაზი კონდეს. ახლა მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო უკეთესი სიტუაცია იქნებოდა.
კინოფესტივალი ადამიანთა შეხვედრების ადგილია. ამ თვალსაზრისით ბათუმის კინოფესტივალი უკვე შეიძლება A-კლასის კინოფორუმების გვერდით მოიხსენიოთ. გასული წლის ფესტივალი თუ ვიმსჯელებთ, ბიაფი საუკეთესო საშუალებაა ქართველი კინოს მოყვარულები ერთმანეთსაც შეხვდნენ და კარგ კინოზე ისაუბრონ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბათუმი, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ჩვენი რუსულენოვანი გადაცემა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 18:53-ია. ქართულენოვანი გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა.
11 სექტემბრის წლის თავთან დაკავშირებული გადაცემა გვაქვს დღეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის ამ საუკუნისა და ვიფიქრე იქნება ხელოვნების ხომ ბევრი ნაწარმოები შეიქმნა ამ თარიღზე კინოები გადაიღეს წიგნები და წერეს სიმღერები თოთა ჩვენ დღეს 4 ასეთ სიმღერას მოვისმენთ ნაწყვეტს მაგრამ მაინც რომლებიც სხვადასხვა რეაქციებს ასახავს 11 სექტემბრის ტრაგედიის შესახებ პირველი სიმღერა გახლავთ country super warsklavis Alan Jackson-ის სიმღერა რომელსაც ქვია Where were you when the world stopped turning ანუ სადიყავი როდესაც დედამიწა გაჩერდა ერთ-ერთი იშვიათი country სიმღერაა რომელსაც 2001 წლის ოქტომბერში პოპ რადიოებიც ატრიალებდნენ და ალბათ იმიტომ რომ Alan Jackson-მა ბევრი ამერიკელის და არა მარტო ამერიკელის ცხადია გრძნობები გადმოსცა თვითონ მომღერალი ყვებოდა მე ძალიან მიჭირდა ჩემი გრძნობების გადმოცემა ბევრი მქონდა მოწორილი თან არ მინდოდა რომ არც სატირალი სიმღერა ყოფილიყო მაინდა მაინც არ შურზიებაზე მიმართული უბრალოდ მინდოდა განცვიფრება თუ გაოგნება გადმომეცაო და როგორც ჩანს გამოუვიდა ნოემბრის დასაწყისში 2001 წელზე ალაბარაკი ანუ ტრაგედიიდან 2 თვის შემდეგ ამერიკაში გამართა country-ის მუსიკის დაჯილდოება რომელსაც Alan Jackson-ს წესით უნდა შეასრულებინა მაშინ რაღაც ჰიტი ჰქონდა და ის არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ პროდიუსერმა დაარწმუნა რომ არაო ეს სიმღერაო ჯერ არავის არ ჰქონდა ეს სიმღერა მოსმენელი მაშინ და რეაქცია მოყვა საოცარი იქვე 5 წუთი მეხზე აპლოდისმენტები მეორე დღეს სიმღერა 25 ადგილზე იყო country-ის ჩარტებში თან ისე რომ სინგლი არც იყო გამოსული რადიოებმა ჩაწერეს ეს გამოსვლა დაჯილდოებაზე და ესე მოხდა სიმღერა ჩარტებში მოკლედ იგრძნეს რა აი სიმღერაც
Just a singer of simple songs I'm not a real political man I watch CNN but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran But I know Jesus and I've talked to God and I remember this from when I was young Faith, hope and love are some good things he gave us And the greatest is love. Where were you when the world stopped turning? That September day. Teaching a class full of innocent children. Driving down some cold interstate. Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home?
მეორე სიმღერაც country-ა, მაგრამ ცოტა უფრო გვიან დაწერილი რამდენიმე წლის მერე და სულ სხვა განწყობის. Daryl Worley მღერეს და ქვია Have You Forgotten, ანუ ხომ არ დაგავიწყდა. ეს სიმღერა არის პოლიტიკური სიმღერა, ერაყის ომი რომ მიდიოდა მაშინ და ეძღვნება ომის მოწინააღმდეგეებს. რომ ხომ არ დაგავიწყდეთ, რატომ ვიბრძვით, ხომ არ დაგავიწყდეთ, რომ ოსამა ბინ ლადენს უნდა დავარტყათ და უნდა ვიომოთ სადაც საჭიროა. მართალი მომღერალი სადამ ჰუსეინს არ ახსენებს და ერაყსა და ტერაქტებს შორის კავშირიც მაინდა მაინც ცხადად ვერ გამოხავს. ამას ხელი არ შეუშლია სიმღერისთვის, რომ პირველ ადგილზე გასულიყო country ჩარტებში.
They say we don't realize the mess we're getting in. Before you start your preaching, let me ask you this, my friend. Have you forgotten how it felt that day? To see your homeland under fire and her people blown away. Towers fell. We had neighbors still inside, going through a living hell. And you say we shouldn't worry about Bin Laden. Have you forgotten?
ეხა მარტო country სიმღერებით შეიძლება 1 საათიანი გადაცემის გავსება, ამიტომ ცოტა უნდა გავცდეთ ამ ჟანრს და მოდი ბარემ ამერიკასაც გავცდეთ. ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა 11 სექტემბრის ტრაგედიაზე ფრანგულადაა დაწერილი მღერიან რენო და აქსელ რედი, თუ არის ეს ვინარიან არაუშავს, არც მე არ ვიცოდი. მე მგონი საფრანგეთსა და ბელგიის იქით არც არავინ იცის. რამშობა აქვს. სიმღერას ქვია Manhattan Kabuli და ორი უცხოს ისტორია. ერთი ნიუ-იორკში, ანუ ერთმანეთისთვის არიან უცხოები, ერთი ნიუ-იორკში მომუშავე ტიპია, მეორე პატარა ავღანელი გოგო და ორივე კვდება, როგორც სიმღერის ტექსტში შენათქვამი, გაცამტვერდება მარადი ძალადობის სამსხორპლოზე. ერთ Boeing 747 დაეჯახება, შენობა სადაც ის არის, მეორე კი მისი სოფლის დაბომბვისას იდება.
Je s'en connais C'est mortel, la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur les peines, la violence éternelle.
Полоски ცოტა თავაწეულად რომ დავასრულოთ როგორ აი როგორ Beastie Boys-ის ღია წერილი New York-ს უნდა გაუშვათ და ასე დავამთავროთ. Beastie Boys-ი სიყვარულს უხსნის თავის მშობლიურ ქალაქს. პირდაპირ 11 სექტემბერზე არ არის, მაგრამ ტრაგედიიდან ცოტა ხნის მერე გამოსული სიმღერაა და სულისკვეთება კარგად იგრძნობა. თან გადმოსცემს ამ სულისკვეთებას ერთი ფრაზა რეპიდან, რომ ორი კოშკი დაინგრა, მაგრამ მაინც ფეხზევთ გავართ.
This is the love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, 'cause in the city we're ourselves and electric too.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan, ancient Middle Eastern and Latin, black, white, New York, to make it happen.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ოკუროული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. ღამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.